Hej Christine.
Hej Camilla.
Velkommen tilbage foran mikrofonen.
Tak. Altså, det er kun en uge siden.
Ja. Det er faktisk kun 1, 2, 3, 4 dage siden, vi optog sidst. Så det snyder.
Ja, vi snyder lidt. Det er jo ikke mandag, når vi sidder her.
Ja.
Flensborg. Altså, jeg kan forstå, at jeg siger det forkert.
Samme by, mange kærlige navne.
Der er mennesker fra Jylland især, Sønderjylland og Flensborg, der siger, at jeg siger det forkert, når jeg siger Flensborg.
Du skal sige Flensborg.
Ja, og til at starte med forstod jeg faktisk ikke helt, hvad problemet var. Jeg tænkte, gud, skal man hedder det Flensburg eller sådan noget.
Jeg tror bare, det var svært, ikke, for vores københavnerører simpelthen at høre forskel.
Det så rigtigt hedder, så vidt jeg forstår, det er Flensborg, hvor jeg siger Flensborg.
Ja.
Det er det, der er forskellen. Men det var der simpelthen mange, der lagde mærke til.
Mm.
Det hedder Flensborg.
Ja.
Flensborg.
Du har hele kroppen med.
Jeg har hele kroppen med. Jeg vil sige, på Vestegnen, hvor jeg er vokset op, der siger man altså Flensborg.
Flensborg.
Og nu er der sikkert nogen fra Vestegnen, der skriver, nej, vi siger Flensborg. Og det hedder heller ikke Flensburg, som jeg lige et kort øjeblik tænkte, jeg har sagt det helt forkert.
Hvad mener de?
Ja. Jeg kunne slet ikke. Jeg måtte ind på Google og få hende der oversætter damen til at sige det og høre det og sådan noget. Ja. Og så var jeg sådan, hun siger da Flensborg, men hun siger Flensborg.
Ja, Christine, det gør hun.
Flensborg.
Det er sådan, man skal sige det.
Ja, nu ved jeg det.
Vi fik en ekspertudtalelse efter sidste mandag i forhold til din fortælling. Maria Fanø Fredlykke er senioranklager ved Fyns Politi, og hende har vi jo gjort brug af utallige gange snart.
Ja, hun har også været med i et særafsnit, og hun er altid god til at skrive til os efter et afsnit med kommentarer og input og alt muligt.
Små rettelser, bare sådan, er I nu sikre på, at I har forstået det her helt korrekt? Jeg sikrer mig lige. Hun er fantastisk.
Ja, men hun det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi begge to var en smule forbløffet over dommen, strafudmålingen i sidste uge.
Ja.
5 års fængsel for at have slået denne her kvinde ihjel. Og måske have voldtaget hende, ikke?
Ja, og det blev vurderet til at være vold med døden selvfølgelig.
Ja.
Ja. Og det er ofte, vi taler om den. Hvordan kan det være? Og du kom med et eksempel. Men lad mig lige læse op, hvad det er, Maria skrev til os.
Mm.
Hun skrev 1. Hvis der skal føres bevis for drab, skal der føres bevis for, at der har været et forsæt til drab. Når dødsårsagen ikke kan findes, kan man ikke føre bevis for, at der har været forsæt til drab, for man ved ikke nok om, hvordan det er sket. Man kan jo ikke helt 100% udelukke, at han har holdt hende på munden, for hun ikke skulle skrige, og at kun det var hans intention. Men så har han i fuldskab ved et uheld holdt hende for næsen også, og så døde hun, og så gik han i panik og begravede hende. Det samme med voldtægt. Man kan godt sandsynliggøre, hvad han ville, men at bevise ud over enhver rimelig tvivl, at der har fundet lige netop penetration sted, det er umuligt uden vidner eller fysiske tegn.
Mm.
Og så skrev hun 2. Og Christines børge- og billardbordet vil nok ikke engang være vold med døden til følge. Hvis gerningsmanden oprigtigt ikke havde set, at det var muligt for børge at falde ned i billardbordet, så er det kun almindelig vold efter paragraf 244. For at komme op på paragraf 246 om vold med døden til følge, skal der være begået paragraf 245 vold. Grov, det er så meget, Maria snakkede her, ikke?
Ja, men,
og døden som følge skal kunne tilregnes gerningsmanden som uagtsom. Ja, der er lige en sætning til.
Ja.
Så hvis der kun er begået paragraf 244 og eller døden var så uheldig, at den ikke engang kan tilregnes gerningsmanden som uagtsom, så er det ikke engang vold med døden til følge. Og så skriver hun jo så lige, giver det mening, spørgsmålstegn.
Jeg synes faktisk, at i forhold til det her børge- og billiardbordet, det giver rigtig fin mening. Ikke?
Ja.
Det var mig, der kom med et eller andet eksempel på, men det ville jeg godt kunne forstå, var vold med døden til følge. Det er faktisk ingen gang vold med døden til følge. Det er bare uheldigt, et stakkels børge. Ikke?
Ja.
Men jeg kan faktisk godt forstå, hvad hun mener der.
Ja.
I forhold til det her med drab, at man skal jo som anklager kunne bevise, at der var forsæt.
Mm.
Altså denne her 24-årige marinesoldat, var det meningen, at han ville dræbe hende?
Ja.
Og det har de jo så vurderet, at de ikke kunne bevise i hvert fald. Altså det har været vold med døden til følge. På trods af, at man kan sige, der er jo også nogle tilfælde, hvor man godt kan lægge til grund, at det formentlig er det, der er sket. Ikke?
Ja.
Altså det var jo for eksempel sådan, det var i Peter Madsen-sagen, ikke?
Mm. Ja.
Så det er jo ikke fordi, at det ikke kan lade sig gøre, at en person bliver dømt for drab, bare fordi vi ikke med sikkerhed ved, hvad der er sket.
Nej.
Når der er så meget, der peger på ham. Og jeg vil sige, lige i det her tilfælde, så synes jeg faktisk, der var rigtig meget, der pegede på ham.
Ja.
Men det er rigtig godt lige at få de her input fra en pro.
Nogen, der ved noget.
Ja.
Jeg tror også, min hjerne simplificerer det en lille smule i forhold til det her vold med døden til følge. Der tænker jeg, hvis du udøver vold, og døden er en følge af den vold, så er det vel vold med døden til følge. Men det er jo så det, hun siger, at nej, det er det ikke nødvendigvis. Der har jeg tænkt, at hvis den vold, du ligesom udøver, skubber en, slår en, et eller andet, den ender med, at personen dør.
Så er det alvorligt. Så må det være vold med døden selvfølgelig.
Jamen, det er jo så det, hun siger.
Og det er det, hun siger, nej, ikke
det er det ikke nødvendigvis. Ja. Vel? Der kan det godt bare, i citationstegn, være vold, ikke? Det er en kompliceret verden, vi har bevæget os ud i her.
Det er det virkelig. Men vi kan jo også mærke, at den ikke har ligget godt hos mange af dem, der har lyttet med, ikke?
Nej,
altså, der er mange, der har skrevet 5 år, what the fuck, ikke?
Ja, og måske især dem, der lyttede, mens de var ude at løbe.
Ja. Ja, især dem. De fik, der kom tempo på.
Ja,
ja,
det må man sige.
Så Flensborg. Kunne du høre forskellen?
Jeg kan godt høre forskellen, men du ser også meget sød ud, når du skal sige Flensborg.
Ja, rigtigt. Det er svært for mig.
Ja.
Nej, hvad siger du?
Flensborg. Siger jeg det på en helt anden måde nu?
Du siger det på en rigtig måde, faktisk.
Okay.
Men har du hele tiden gjort det? Altså, jeg føler
det
lidt, du har været på min side.
Det kan jeg simpelthen ikke fortælle dig. Jeg vil meget gerne kunne sige ja, men det er ikke så tit, jeg går rundt og siger
Flensborg. Du rettede
Flensborg.
Mig jo i hvert fald ikke, vel?
Nej.
Du var ikke sådan, Christine, det hedder ikke Flensborg.
Nej.
Altså, om man flænser noget. Hvad snakker du om? Det er ikke med æ.
Nej.
Ja.
Sorry.
Flensborg. Undskyld, prøver vi ikke snakke mere om det.
Lad os se, hvad vi kan finde på at udtale forkert i dag.
Ja, præcis.
Et eller andet kommer
der. Skal nok være noget, det er helt sikkert.
Ja. Det er dig, der starter?
Ja.
Må jeg så ikke høre, hvad du har fundet frem?
Vi skal en tur til Amager fredag den 29. august 1986, hvor en mand forsøgte at komme i kontakt med sin mor hele dagen. Han ringede igen og igen, men forgæves. 78-årige Caroline Katrine Nielsen løftede ikke røret lige meget, hvor mange gange hendes søn forsøgte. I løbet af dagen var der også en kvindelig bekendt, der forsøgte at få kontakt, men også uden held. Omkring klokken 21 den aften låste Caroline Nielsens søn sig ind i sin mors lejlighed på Højdevej 21A på Amager. Det undrede ham, at der efterhånden var gået så lang tid, hvor hun ikke tog telefonen, og han følte sig nødsaget til at tjekke op på hende. Inden i hjemmet blev sønnen straks mødt af et horribelt syn. Hans mor sad i en stol, hun var blodig i hele ansigtet fra et sår i hovedbunden, og hun var død. Hun sad simpelthen op i en stol og var død. Og det er jo, har jo været helt skrækkeligt for sønnen at finde sin mor på den måde, ikke?
Utænkeligt.
Ja.
Men det er også lidt atypisk. Jeg er lidt stille, fordi jeg sidder og prøver at forestille mig det, ikke? Og det er naturligt, når man tænker blod i hele ansigtet, så tænker man vold. Men nej, hun sidder i stolen. Sidder ret op og ned i stolen. Så
ja. Altså, og jeg skal jo ikke kunne sige, om hun har lænt lidt til den ene side, og så lænt sig op af noget, eller sådan noget, vel?
Nej.
Men hun sad i hvert fald i den stol, der var blod i hele hendes ansigt fra et alvorligt sår i hovedbunden.
Ja.
Sønnens første tanke var, at hans mor simpelthen havde været ude for en ulykke, at hun var faldet i sin lejlighed og var død af det. Meget naturlig konklusion i virkeligheden, ikke?
Altså havde nået at sætte sig op i stolen?
Ja.
Okay, ja.
Altså også fordi, hun har jo været i live, da det blødt.
Mm.
Og så er hun så død, ikke?
Ja.
Fordi, altså, det var selvfølgelig ikke... Hvis...
Der var blod ned af hende.
Ja. Ja, ja. Men det var selvfølgelig ikke det, der var sket. Altså, hun var ikke faldet i sin egen lejlighed. Da redder ankom til adressen, blev den langt mere uhyggelige sandhed afsløret. De havde straks mistanke om, at der var sket en forbrydelse, og chefen for drabsafdelingen i Københavns Politi, Volmer Petersen, ankom efter kort tid. Der blev afholdt ligsyn i lejligheden sammen med politiets teknikere, før liget af den gamle dame blev kørt til Retsmedicinsk Institut. Retsmedicinerne fandt hurtigt ud af, at Caroline Nielsen uden tvivl havde været udsat for en grov forbrydelse. Hun var blevet slået ihjel. Udover de svære kvæstelser i hovedet, som kom af 9 hug med et spidst våben, som kunne være en skruetrækker, så havde hun også et enkelt knivstik i brystet.
Så to forskellige våben?
Ja, det tyder det på, ikke? Altså et stik i brystet og stump vold mod hovedet, som var et eller andet spidst våben af en art. Det kunne være en skruetrækker.
Okay.
Og voldsomt også. Altså hun er 78 år gammel, hun kan ikke udøve den store modstand, og alligevel er hun blevet slået 9 gange og stukket, ikke?
Altså, man slået med en skruetrækker?
Ja, altså, de har jo kunne se, det var et spidst våben, så er hun blevet, og de kalder det hug.
Ja.
Så er det, hvor dybt er det, ikke?
Ja, og kalder man det så stadig stump vold?
Det ved jeg simpelthen ikke.
Nej. Det er vel slag, tænker jeg bare. Det var derfor, jeg blev lidt forvirret.
Men det er jo heller ikke stik.
Nej, okay.
Hun er ikke blevet stukket i hjernen.
Nej.
Altså, hun er jo blevet slået mod hovedet, hugget i hovedet med et våben af en art, ikke? Som de ikke helt præcis ved, hvad er, men de gætter på, at det kunne være en skruetrækker.
Okay.
Ja. Der var ikke noget, der tydede på, at Caroline Nielsen havde været udsat for en seksuel forbrydelse. Drabet var formentlig sket i tidsrummet fra onsdag aften til fredag aften, hvor hun blev fundet af sin søn. Det skrev avisen Aktuelt. Kriminalinspektør Volmer Petersen konkluderede allerede samme aften, at der måtte være tale om et rovmord. Alle pile pegede på berigelse som motiv, ikke mindst fordi Caroline Nielsen havde en grøn metalpengekasse i sin lejlighed, som nu manglede.
Hmm.
Ekstrabladet talte med en nabo i ejendommen, der havde set Caroline Nielsen tale med en fremmed mand uden for sin hoveddør i opgangen samme dag. Naboen kunne også fortælle, at den 78-årige kvinde som regel var yderst forsigtig og på vagt. Hun har ligesom os andre dørtelefoner og var meget bange for at lukke op for fremmede. Hun fortalte mig engang, at hun kun turde lukke mennesker ind, som hun kendte meget godt. Men jeg havde aldrig set manden før, lød det fra den mandlige nabo. Altså den mand, han så hende stå og tale med ude på opgangen den dag, hun blev dræbt. Ikke? Eller den dag, hun blev fundet død i hvert fald.
Ja.
Han gjorde også en anden observation den dag. Da han kom hjem fra en tur på kirkegården, stod der to ukendte mænd og talte sammen ude på trappeopgangen. To mørkhårede fyre, som han ikke kendte. Det var dog ikke noget, han havde tillagt nogen vægt, før han pludselig fik den skræmmende besked om, at Caroline Nielsen var fundet død i sin lejlighed. Det var en chokerende nyhed, men desværre ikke overraskende. Beboere i området kaldte Højdevej for dødsfælden.
Nej.
Ja, det var simpelthen det, man kaldte det her område blandt beboerne i det her kvarter.
Wow.
Ja, dødsfælden. Og det gjorde de, fordi kvarteret var plaget af pyromanbrænde og umotiverede, ekstremt voldelige overfald. Caroline Nielsen forlod nærmest aldrig sit hjem, fordi hun var bange for at blive angrebet. Der bor fortrinsvis ældre mennesker herude, og på grund af disse overfald og brænde tør ingen af os at gå i seng. Vi sidder oppe med tøj på, indtil det bliver lyst. Og det galt også for Caroline. Hun var en pæn ældre dame, der var bange, når det ringede på hendes dørtelefon, fortalte naboen til Ekstrabladet. Altså han siger simpelthen, at de sidder oppe om natten med tøj på og venter på, at det bliver lyst.
Ja,
altså det lyder jo helt vildt.
Det lyder helt vildt. Jeg kan mærke, at med det samme sådan afviser. Det kan tænke, at nu overdriver han bare.
Men
de har i hvert fald følt sig fanget i deres hjem og
det har
været ekstremt bange for, at der skulle ske et eller andet.
Ja, ja, selvfølgelig har de jo nok måttet sove på et eller andet tidspunkt, ikke? Men det har været et område, der var plaget af kriminalitet, og beboerne var i den grad nervøse og frygtede nærmest for deres liv.
Jamen, det er jo ikke til at holde ud og bo på den måde.
Og når Caroline Nielsen havde det sådan, altså at hun faktisk var nervøs for at bevæge sig udenfor, så er det jo endnu mere frygteligt at tænke på, at hun faktisk blev slået ihjel inde i sin egen lejlighed, hvor hun jo burde kunne føle sig beskyttet og tryg, ikke? I det mindste.
Ja.
Altså, hun har jo sådan frygtet alt, hvad der var udenfor. Og så ender hun med at blive slået ihjel indenfor.
Og så
alligevel,
hun har også været forsigtig med, hvem hun lukkede ind.
Mm. Men det siger jo også noget om drabet i forhold til, at hvis hun var det, hvad er det så, der er sket? Ikke? Hvis hun var ops.
Stakkels kvinde, hun har bare været bange hele tiden.
Ja, og så er hendes mareridt jo så blevet til virkelighed.
Ja.
Selvom Volmer Petersen følte sig overbevist om, at der var tale om et brutalt rovmord, så havde han endnu ingen anelse om, hvem der stod bag. Der var altså ikke blevet glemt et ID-kort på adressen denne her gang.
Nej, det var der ikke.
Nej, det var der ikke. Og man havde simpelthen ikke nogen mistanke om, hvem gerningsmanden kunne være. Politiet var på stort set bar bund og ville selvfølgelig meget gerne høre fra alle, der havde set eller talt med Caroline Nielsen frem til klokken 21, den dag hun blev fundet død af sin søn.
Ja.
Derudover ville man gerne vide det, hvis nogen fandt en grøn pengekasse smidt et sted med målene 30x20x10 cm. Den var formentlig blevet båret ud af lejligheden i en større taske, som også tilhørte Caroline Nielsen. Den manglede også fra lejligheden. Og man tænkte så, at denne her pengekasse måske bare var blevet smidt et sted, efter at gerningsmanden havde snuppet kontanterne i den.
Ja.
Den indeholdt i øvrigt også nogle personlige papirer. Hvor mange penge, der var tale om, var uklart. Det var nok ikke noget stort beløb, men der kunne godt være tale om et par tusind kroner. Caroline Nielsen sørgede for at have penge hos sig til, hvis der skulle ske noget uforudset. Udover pengekassen og tasken, som var af plastik i en rødbrun farve, manglede der også en pung, en bankbog fra Amagerbanken og et nøglebund fra lejligheden. Og hvis nogle af de ting blev fundet, så ville politiet selvfølgelig også meget gerne vide det. Efter drabet på Caroline Nielsen skrev 37 opskræmte beboere under på en klage til Københavns Kommune, hvor de krævede, at nabolaget blev gjort tryggere. Og med god grund, det var altså ikke småting, der var sket på Højdevej i den senere tid. Udover drabet på Caroline Nielsen var der som nævnt sket flere voldelige overfald, som både førte til kraniebrud og rygskader, helt umotiveret, ikke? På folk i alle aldre, der bare blev sparket ned og overfaldet og rullet. Ikke?
Voldsomt, og så vi taler ikke bare om nogen, der går hen med en kniv og siger, nu giver du mig alle dine penge. Det er
rigtig voldsomt, og det er med god grund, at folk har været sådan, jeg skal ikke lukke nogen ind, og jeg skal ikke gå ud unødigt.
Nej.
Hvilket er vanvittige tilstande
en
vej på Amager. Ja. Ikke? Altså. Udover det her med overfaldene, så var der altså blevet påsat ikke færre end 41 brænde de seneste 10 år, og det gjorde faktisk, at Højdevej satte Danmarks rekord.
Men i 10 år har det foregået det her, der er ikke rigtig blevet gjort noget ved det.
Der er ikke rigtig blevet gjort noget. Tværtimod, ifølge beboerne i kvarteret, var det gået galt, fordi kommunen som et forsøg havde lavet stofmisbrugere og kriminelle flytte ind. At Caroline aldrig ville åbne sin dør for nogen, hun ikke kendte, fik drabschef Volmer Petersen til at melde ud, at gerningsmanden eller mændene sandsynligvis skulle findes inden for offerets meget snævre bekendtskabskreds. Altså det måtte være nogen, hun selv kendte.
Mm.
Hun havde efter alt at dømme selv lukket sin morder indenfor. Udover at hoveddøren ikke var brudt op, var der også andre tegn på, at Caroline Nielsen kendte gerningsmanden og selv havde lukket vedkommende ind. Politiet mente ifølge Aktuelt, at Caroline Nielsen havde drukket sodavand og spist wienerbrød med sin morder, før det her blodige angreb havde fundet sted. Der stod nemlig 2 tallerkener med rester af wienerbrød på sofabordet og 2 åbne sodavandsflasker.
Okay.
Derudover blev der fundet en mystisk seddel på sofabordet, hvor der var skrevet metro med versaler. Metro, det var selvfølgelig før, der var en metro i København, ikke? Pressen bragte et foto af den aflange seddel og offeret selv, i håb om, at det, der stod, ville give mening for nogen. Det var formentlig Caroline Nielsen selv, der havde skrevet den, men efterforskerne forstod bare ikke, hvad metro betød, og det kunne jo være, at den havde betydning for sagen på en eller anden måde. Men ud over det stod politiet altså fortsat uden væsentlige spor i efterforskningen. Men allerede efter få dages intens efterforskning foretog politiet en anholdelse i sagen. Det her med, at Caroline Nielsen selv havde åbnet døren for gerningsmanden, fik selvfølgelig politiet til at undersøge, hvem der kom hjemme hos den 78-årige kvinde. Og det gjorde blandt andre kommunen, altså i form af hjemmehjælp.
Ja.
Torsdag den 4. september, altså 6 dage efter fundet af liget, blev en 52-årig kvinde stillet for en dommer i et 4 timer langt grundlovsforhør.
Okay.
Ja.
Så ikke nogen af de mænd, der blev set i opgangen?
Nej, det var simpelthen en helt anden, som de mente, at pilene pegede på.
Ja.
Hun nægtede at have noget som helst med drabet at gøre. Det viste sig, at hun var tidligere hjemmehjælper i Københavns Kommune. Hun havde blandt andet arbejdet hjemme hos Caroline Nielsen på Højdevej, og hun havde også været hjemme hos Caroline Nielsen onsdag, som hun blev fundet død i en stol fredag. Altså selvom hun ikke længere var hjemmehjælper for hende, og det var ved at være lang tid siden, hun havde været det, så hun altså været hjemme hos Caroline Nielsen om onsdagen, som hun blev fundet død
fredag. Var det den eneste gang, hun så havde været der, eller havde dit forhold et venskabeligt forhold?
Nej, altså, det var den eneste gang, ja. Okay. Det var det, siden hun stoppede med at arbejde der. Det viste sig, at den nu mistænkte kvinde selv havde ringet til politiet efter at have læst om drabet i avisen. Særligt den del om, at morderen havde drukket sodavand og spist wienerbrød med sit offer. Det var da jeg læste det, at jeg tænkte, at jeg hellere måtte ringe til politiet og fortælle, hvad jeg vidste. Der må have været en gæst senere end mig, siden der stod wienerbrød på bordet. Fru Nielsen tilbød mig et stykke wienerbrød, men hun fortalte samtidig, at hun ventede en gæst, så jeg sagde nej tak. I stedet delte vi en sodavand, forklarede den sigtede 52-årige kvinde i grundlovsforhøret ifølge avisen Ny Dag. Hun fortalte også, at hun var helt klar over, hvorfor der stod metro på en seddel, der blev fundet på sofabordet. Caroline Nielsens vandvarmer var nemlig gået i stykker, og hun spurgte derfor sin tidligere hjemmehjælper, hvilken slags vandvarmer hun havde i sit sommerhus. Hjemmehjælperen skrev derefter mærket metro ned på en seddel til hende. Den 52-årige kvinde fortalte, at hun havde båret en tom sodavandsflaske ud i køkkenet, inden hun var gået igen, og at wienerbrødet lå i en hvid bageræske på sofabordet. Men ingen af delene stemte overens med det, politiet fandt i lejligheden. Der stod to tomme flasker på bordet, og wienerbrødet lå i en metaldåse, hvor Caroline Nielsen altid opbevarede sin kager. Der havde aldrig været en hvid bageræske. Caroline Nielsens hjemmehjælper fortalte, at hun havde lagt kagerne over i metaldåsen, sidst hun havde været hjemme. Altså ikke den her hjemmehjælper, der nu var sigtet og i grundlovsforhør, men en anden hjemmehjælper. Men altså det her med, om den var i en dåse eller en hvid æske, det, ja. Det synes jeg måske ikke er så vigtigt. Hun Nej. Fortæller jo, at hun bar en tom sodavandsflaske ud i køkkenet. De havde delt den her sodavand. Ja. Men hun siger jo også, at der må have været nogen efter mig, og derfor ville det jo ikke være mærkeligt, hvis hendes at forklaring var korrekt.
Tingene ikke så sådan ud. Ja. Mm.
Dommeren besluttede at varetægtsfængsle kvinden i 13 dage i isolation, men afgørelsen blev straks kæret til landsretten af hendes forsvarer Knud Norsker. Efter 4 dages varetægtsfængsling blev kvinden løsladt. Landsretten gav kvinden og hendes forsvarer ret i, at grundlaget for fængslingen var alt for spinkelt. Ja. Østre Landsret begrundede blandt andet beslutningen med, at kvinden selv havde ringet til politiet for at bidrage til efterforskningen. Kriminalinspektør Volmar Petersen var ganske utilfreds. Jeg må sige, at løsladelsen af kvinden kommer som en overraskelse for drabsafdelingen, sagde han til Ritzau. Efter løsladelsen fortalte kvinden til Ekstrabladet, at hun var rystet over den behandling, hun havde fået af politiet. Hun ville ikke ønske for sin værste fjende, fortalte hun. Hun kaldte de 5 døgn i politiets varetægt, først på Politigården i København og siden i Vestre Fængsel, for et mareridt. Jeg er ikke morder, men de betjente, der kom og hentede mig onsdag aften, efter at jeg selv havde ringet til politiet, er nogle af de mest aggressive mennesker, jeg har mødt i mit liv. Mens de rodede hele lejligheden igennem, blev de ved med at sige, de har det jo rigtig skidt med dem selv. Indrøm nu bare det hele. Jeg måtte hverken få min tandbørste, kam eller deodorant med. Det eneste, jeg tog med, var en pakke hjemmerullede cigaretter, sagde hun. Den 52-årige kvinde fortalte, at hun havde savnet sin mand og sin søn helt enormt i de dage, hun havde været fængslet. Hun havde ikke kunnet lade være med at tænke på, hvordan de skulle klare sig uden hende, og hun forestillede sig al den støv, der hobede sig op, og hun så de døde planter og den voksende opvask for sig. Mm-hmm. Hun var væk i 5 dage.
Ja.
Men jo, det var en anden tid, ikke?
Ja.
Og hun kom hjem til en kæmpe opvask.
Nå,
og støv
okay,
og rod.
Var der ikke nogen, der havde klaret.
Nej, nemlig ikke. Nej. Så hendes forestilling om, hvordan det hele gik galt hjemme, var
alt
faktisk
sejler.
Korrekt.
Ja.
Forhøret på Politigården blev foretaget af 2 betjente, der skiftedes til at stille hendes spørgsmål. Hun oplevede det som at blive skudt på, mens de drak kaffe, og hun fik hverken vådt eller tørt eller et tilbud om en smøg. Da det endelig var slut midt om natten, fik hun en sovepille og blev vist ind i en celle. Kort tid efter blev hun vækket af sin advokat. Han var det første venlige menneske, jeg mødte. Jeg brød helt sammen og begyndte at tude. Han er virkelig et enestående menneske. Han troede på, hvad jeg fortalte ham. Han gjorde mig ikke forvirret ved at bombardere mig med alle mulige spørgsmål, sagde hun til avisen. Herefter løsladelsen ønskede hun bare fred for hende og familien. Hendes mand og søn havde ikke kunne passe deres skole og arbejde de seneste dage, og hele forløbet havde bare været helt igennem frygteligt for dem. Jeg drikker normalt ikke spiritus, men i dag tror jeg, at jeg vil gøre en undtagelse. Heldigvis har jeg min mand, mine søde børn og børnebørn, og de skal nok få mig på andre tanker. Desuden trænger lejligheden til en gevaldig rengøring. Det vil jeg gå i gang med i morgen. Kvinden var faktisk fortsat sigtet i sagen, men efterforskerne kiggede også andre veje. Politiet besluttede at undersøge den tidligere hjemmehjælpers forklaring om, at hun havde set Caroline Nielsen i selskab med to kvinder den onsdag, hun besøgte hende. Der blev uddelt løbesedler til beboerne på Højdevej, hvor de to ukendte kvinder blev efterlyst, i håb om, at nogen i kvarteret havde set noget, de endnu ikke havde fortalt. Tirsdag den 30. september 1986, så altså godt 3 uger efter løsladelsen af den 52-årige kvinde, skete der et gennembrud i sagen. Politiet foretog endnu en anholdelse, men af den samme 52-årige kvinde som tidligere på måneden. Ja. Så det var altså ikke længe, hun fik fred og ro.
Nej.
Denne gang skete anholdelsen på baggrund af nyt materiale i sagen, som pegede hendes vej. Efterforskerne mente, at kvinden udnyttede den viden om Caroline Nielsen og hendes lejlighed, som hun havde opnået gennem jobbet, til at begå det her brutale rovmord. Og ifølge politiet var Caroline Nielsen ikke kvindens eneste offer. Hun blev også sigtet for en række andre tyverier fra personer, som hun havde haft til opgave at pleje og drage omsorg for gennem jobbet. Volmer Petersen ville ikke afsløre alt det nye, politiet havde mod kvinden i sagen, men det handlede altså blandt andet om en stribe tyverier fra gamle mennesker. Blandt andet blev hun anklaget for at have begået et indbrud hos en 70-årig handicappet kvinde, som kun havde et ben og en lang række sygdomme, og derfor ikke kunne gøre noget for at stoppe den 52-årige kvinde, mens hun gik rundt i hjemmet og tog, hvad hun ville have ved højlys dag. Og det her var foregået et par uger før drabet på Caroline Nielsen.
Men som så var i live til at fortælle om det bagefter?
Ja.
Okay.
Ja. Ifølge politiet kravlede den 52-årige kvinde ind gennem et vindue til soveværelset, og da hun havde ravet smykker til sig til en værdi af 16.000 kroner, forlod hun lejligheden af hoveddøren. Politiet fandt ved en ransagning af den tidligere hjemmehjælpers bolig en masse smykker, som hun forklarede var arvestykker og smykker, hun havde fået foræret. Men den 70-årige kvinde genkendte dem alle som sine.
Okay.
Ja. Ligesom i drabssagen havde kvinden også været hjemmehjælper hjemme hos den 70-årige og kendt derfor hendes bolig særdeles godt.
Mm-hmm.
Under ransagningen af den tidligere hjemmehjælpers hjem fandt politiet også et par mørkeblå damesko med lak på snuderne og hælene og skind på siderne i størrelse 38,5. De her sko passede ikke nogen af de kendte ofre i nogle af de her sager eller kvinden selv, så politiet efterlyste med foto ejeren i pressen. Det var sko, der hovedsageligt var til kvinder over 60 år.
Hmm.
Altså, så de har jo renset hendes hjem, og så har de fundet en masse effekter, som ikke tilhørte hende. Det hævdede hun jo så. Hun sagde jo, at nogle af smykkerne var hendes. Hun havde fået dem foræret, ja. Eller det var arvestykker. Men politiet mente jo så, at det simpelthen var beviser i sagen mod den tidligere hjemmehjælper. Ikke? Ja. Dommeren mente, at mistanken mod kvinden var begrundet, selvom hun stadig nægtede sig skyldig i sagen. Ikke kun i drabet, men også i de øvrige tyverier. Hun fortalte, at det var tilfældigt, at hun lige havde været hjemme hos Caroline Nielsen på dagen for drabet, men at de altså bare havde delt en sodavand, og at den ældre kvinde havde været lysvågen og spillevende, da hun gik derfra.
Fortalte hun, hvorfor hun havde været på besøg?
Ja, det gjorde hun under den senere retssag.
Okay.
Altså, hun fortalte, at hun havde mødt Caroline Nielsen nede på gaden tilfældigt,
ja.
Og at Caroline Nielsen så havde inviteret hende op til en sodavand. Fordi det var jo hendes tidligere hjemmehjælper.
Mm-hmm. Okay.
Ja, så det var det, og at hun ikke havde været der, siden hun arbejdede der.
Ja.
Kvinden blev varetægtsfængslet for 13 dage, selvom anklageren havde håbet på 27. Hun kærede igen afgørelsen og håbede, at Østre Landsret ville finde grundlaget for varetægtsfængslingen for spinkelt for anden gang. Men det skete ikke. Retssagen mod den 52-årige formodede rovmorder begyndte i juni 1987. Nu erkendte hun, at det var hende, der havde stjålet smykker hos en kvinde, hun tidligere havde været ansat til at passe på, men hun nægtede stadig drabet. Den onsdag, hvor mordet havde fundet sted, havde hun mødt Caroline Nielsen tilfældigt på gaden, som jeg lige fortalte. Og den ældre kvinde havde inviteret sin tidligere hjemmehjælper med op. De drak en sodavand sammen, kagekrummerne på bordet kendte hun ikke noget til, og så forlod hun lejligheden på Højdevej igen. Da politiet senere helt rutinemæssigt kontaktede hende for at høre om hendes færden på drabsdagen, da hun jo var tidligere hjemmehjælper hos offeret, sagde hun, at hun ikke havde set Caroline Nielsen, siden hun var plejer for hende halvandet år tidligere. Det var altså først, da hun selv ringede tilbage til politiet efter at have læst om drabet i avisen, at hun erkendte at have drukket sodavand i Caroline Nielsens hjem. Så hun var altså blevet udspurgt af politiet, før hun selv ringede til
dem. Der havde hun haft en chance for at sige, gud ja,
jeg var sammen med hende for 2 dage siden.
Ja.
Men det forklarede hun så, at hun ikke gjorde, fordi hun forstod ud fra dækningen i avisen, at drabet var sket om fredagen og ikke om onsdagen. Og derfor tænkte hun, så er det lige meget, at jeg har været der om onsdagen.
Ja.
Fordi drabet skete jo om fredagen. Mm-hmm. Det var ligesom hendes forklaring på, at hun havde sagt til politiet, at hun ikke havde været, hun ikke havde set Caroline Nielsen siden dengang hun var plejer. Ikke? Dommen faldt den 4. juni 1987. Efter godt 2 timers votering var nævningetinget klar med en afgørelse. Den nu 53-årige tidligere hjemmehjælper Birgit Gerster blev kendt skyldig i rovmordet på 78-årige Caroline Katrine Nielsen, og hun blev idømt 14 års fængsel.
Nå, 14 år.
Hun blev også dømt for at have røvet en pengekasse, en pung og en taske fra lejligheden.
Hvad med de andre tyverier?
Det mener jeg også, hun blev kendt skyldig. Ja. Hun blev kendt skyldig i det hele, og hun erkendte jo også tyveriet indbruddet hos den 70-årige der, ikke?
Ja.
Hun fastholdt sin uskyld i forhold til drabet og ankede dommen på stedet, men det kom der altså så vidt vides ikke noget ud af. 14 år var ret og rimeligt, mente man.
Okay.
Og hun har heller ikke dukket op siden, eller der ikke har været nogen dækning af det her siden.
Igen, nej.
Nej. Så en kvinde... Og et helt vildt brutalt rovmor.
Og en kvinde, som nok ikke mange ville mistænke for noget som helst, vel? Hun var gift og havde børn og børnebørn. Og...
Mm.
Altså, jeg var overbevist i meget lang tid, at du ville komme og sige, og det var ikke hende.
Nej, der var selvfølgelig lige 2 mænd dernede på hjørnet,
det var
som mændene, var dem.
Der gjorde det.
Ja.
Ja, det må være en mand, der har gjort det. Fordi det er så brutalt.
Det er opsigtsvækkende, at det faktisk var hende, for udover at hun er kvinde, og at det altså er sjældent, virkelig sjældent, at vi ser, at en kvinde står bag et rovmor, ikke?
Ja.
Og så brutalt.
Ja.
Adskillige hug i hovedbunden, ikke? Ja. Og et knivstik i hjertet. Altså, det er helt ekstremt brutalt. Så udover det, så er hun jo også en kvinde i sin bedste alder, ikke? Hun er en moden kvinde, hun er 52 år gammel. Det ser man jo også tit med gerningsmænd, at de er yngre, ikke? At vi snakker 20'erne og 30'erne. Og hun har familie.
Ja.
Da jeg læste det her store interview med hende, efter hun var blevet løsladt første gang, ikke?
Ja.
Der tænkte jeg også, gud, giv videre om, og det var måske ikke bare ikke den rigtige.
Ja.
Og måske ville de bare rigtig gerne have den lukket, og et eller andet, og hun havde været der den dag, og så passede det lige, ikke?
Men der er også noget, der undrer mig i forhold til hende, der fik stjålet sine smykker, som var handicappet. Der ser du, hun kravlede ind gennem vinduet, tyven, og gik rundt og tog smykkerne, og den handicappede kvinde kunne ikke gøre noget for at stoppe hende, men så hun hende og genkendte hende?
Ja, det ved jeg ikke. Der er desværre ikke så mange detaljer at finde om det andet, end at jeg ved, at hun prøvede at råbe op og var ude på badeværelset, og at hun så bare lukkede badeværelsesdøren.
Okay, så hun har nok ikke set hende.
Nej, det er det, jeg tænker, fordi ellers kunne hun jo selvfølgelig bare have fortalt politiet med det samme, om det er Birgit, som har været min hjemmehjælper.
Ja. Ja, men fordi det var det, jeg var sådan lidt, det lød som om, at hun måske havde set hende og havde anmeldt det. Så hvorfor var det så, hvorfor begik hun så først det her rovmor senere, ikke? Altså, tænkte sådan, men så er hun jo blevet opdaget, og så er hun endt med at slå hende ihjel, men hvorfor gjorde hun så ikke det første gang eller en af de andre gange, ikke?
Ja, men, og det der måske er sket i forhold til, at Caroline Nielsen er blevet slået ihjel, for man kan jo sige, det var jo ikke nødvendigt, og hun havde jo åbenbart stjålet fra flere ældre mennesker, som hun kendte. Ja, måske har Caroline Nielsen sagt noget.
Hun har opdaget det.
Hun har opdaget hende et eller andet, ikke? Ja. Der er noget, der er gået galt. Det var sikkert ikke planen, at hun skulle dræbes. Men det blev hun så. Altså, hun endte så med at dø,
ikke? Altså, hun blev dræbt eftertrykkeligt, ikke? Det er voldsomt.
Hun skulle dø. Altså, det var ikke bare, hun skal lige slås ud. Nej. Altså, hun skulle dø. Hun blev både stukket og slået i hovedet, ikke?
Ja.
Og så, da jeg lige et kort øjeblik sad og tænkte, ej, det skulle fandme ikke hende, der har gjort det. Altså, hvorfor skulle sådan en kvinde gøre det?
Mm.
Så tænkte jeg også, og sedlen på bordet, altså hun forklarer, jamen det var mig, der skrev Metro, og efterlod den.
Ja.
Og det havde hun jo en god forklaring på, og hun er jo en kvinde med et sommerhus, og hun kan give et godt råd og sådan noget, ikke?
Det lyder,
og hvorfor skulle hun så efterlade den lap, ikke?
Det er en god forklaring, hun kom med. Altså i forhold til, og indrømme en masse ting, og jeg var der,
vi havde det hyggeligt.
Jeg ved også, hvad sedlen, hvad der står på den, og hvad det betyder.
Og også smart, at hun så siger, jamen, vi delte bare en sodavand.
Ja.
Jeg ved godt, der var vin og brød, og der var to flasker, men det var ikke mig. Hun fortalte, at der skulle komme nogen efter
mig. Så der må have været nogen senere, ikke?
Ja. Men der var jo overvældende mange beviser mod hende. Altså, hun var jo, så vidt vi ved, hun går ud fra, nu hun dømte, ikke? Den sidste, der så hende i live, hun var der helt tilfældigt den dag, halvandet år efter, hun faktisk er stoppet med at komme i lejligheden. Og arbejde som hjemmeplejer, ikke?
Ved du noget om, det ligesom var et område, hun færdedes i?
Nej, og jeg ved heller ikke, hvor hun faktisk selv boede.
Nej. Det er jo altid mystisk, når ting sker helt tilfældigt.
Ja, det er det.
Men altså.
Og så kendte hun jo så også de her tyverier, så hun havde det jo i sig at bryde ind hos tidligere borgere.
Vidste manden noget?
Det ved jeg ikke. Altså, de tænker jeg da ikke, han gjorde. Og hvad har hun været ude på så, ikke?
Ja.
Altså, hvad har det været spænding? Er det i virkeligheden spænding?
Altså, jeg tænker, berigelse er måske så som så, når man får et par tusind kroner i en kasse, ikke?
Ja.
Bliver man jo ikke mange millionær af, men
når man gør det rigtig mange gange. Hun har selvfølgelig taget en del smykker. Hun har sikkert vidst, at den 70-årige lå inde med rigtig gode smykker, ikke?
Ja.
Men i forhold til risikoen, ikke?
Ja.
Så det er jo interessant, hvad der ligesom har drevet hende.
Ja, det er også iskoldt, ikke? Det lyder som om det er et aktivt nabolag med naboer, der holder øje med hinanden, netop fordi de er på vagt.
Ja, præcis.
De ved, hvad der foregår i et eller andet. Hun kan på ingen måde garantere, at der ikke er nogen, der har hørt noget eller set hende komme og gå. Og
så prøv at forestille dig den frygt, der har været i det område på det tidspunkt. Og så er monsteret en 53-årig hjemmehjælper.
En, der skulle være en af de trygge.
Ja. Det er jo også paradoksalt, ikke?
Men lad mig lige indskyde her, og jeg vil gerne have, at du også anfægter, hvad min bevæggrund er for at indskyde det her, men hvad hvis det ikke er hende?
Ja, men og så, det tænkte jeg også undervejs, det er nødt til at sige, og så tænkte jeg, hvad fanden er det for noget? Det tænker jeg kun, fordi hun er en kvinde, og det
lige
kan bare ikke passe.
Ja. Lige præcis, samme grund til, at jeg sidder og tænker.
Men det er jo bullshit, fordi
det er bullshit, vi kalder vores
beviserne
egen bullshit.
Er der, hvis det var en mand, der tilfældigvis havde drukket kaffe
var det
der samme dag, og også havde brudt ind hos andre, så havde bare været sådan, han var bare på rov og pisselig glad, ikke? Men jeg vil lige sige, under den her sag, der kaldte de det jo også for, altså, det var en helt utrolig kynisme, hun udviste, ikke?
Ja.
Så måske var hun bare iskold og på jagt efter spænding og et eller andet, ikke?
Vi er bare ikke vant til det, men vi kalder alligevel lige vores egen bullshit og siger, at hun var en kold, kynisk kvinde, der blev dømt for drab.
Vi har mødt kolde og kyniske kvinder før, men det er sjældent, at en kvinde er rovmorder.
Ja.
Det er det bare. Jeg vil lige sige, hvis Caroline Nielsens adresse på Amager lyder bekendt, nemlig Højdevej, så er det måske, fordi det ikke er første gang, vi taler om et drab på den vej.
Nej.
Anette Just Olesen, som jeg fortalte om tilbage i episode 60, hun blev også slået ihjel på Højdevej. Caroline Nielsen var i opgang 21A. Anette Just Olesen var i opgang 25B.
Lige ved siden af hinanden.
Lige ved siden af, ikke? Og da hun blev slået ihjel, var det jo, da hun som bekendt var på vej ind i sin opgang, og en ukendt person så sneg sig ind bag hende, lige inden opgangsdøren nåede at klappe i.
De har altså haft noget
og så
at have
gik han til angreb med en kniv, så gik han bare til angreb.
Ja.
Og det virker så umotiveret, og den sag er så mystisk, og den er uopklaret, og den hjemsøger mig, den sag.
Og det var på Højdevej.
Det var på Højdevej. Ved du, hvem der også har boet på Højdevej i øvrigt?
Nej.
Det har Ammermanden.
Nej, jeg skulle faktisk lige til at sige det.
Bare bonusinfo?
Ikke bare. Det er da for vildt.
Ja, men jeg tror, dengang i forhold til, han boede der vist nok samtidig med Annette Just Olesen, eller havde boet der. Og der er beskrivelsen af ham, der sad jo to drenge på en bænk og så ham gå med ind i opgangen, ikke? Og beskrivelsen af ham var, at han var helt kort klippet, ham der gik med ind i opgangen og slog hende ihjel derinde. Ammermanden på det her tidspunkt havde vist nok langt krøllet hår.
Ja.
Så det er vist nok en af grundene til, at man så har udelukket ham.
Jeg har ikke altid den helt store fidus til vidneforklaringer. Vi ved bare, at der er tilfælde, hvor de er helt,
helt skæve. Det har du ret i.
Huh. Men ja.
Men ja.
Ja.
Who knows? Det er ved at være længe siden.
Ja.
Men Højdevej har altså noget af en historik. Der er også sket meget andet der.
Vi må håbe, at det ser bedre ud på Højdevej nu.
Ej, det gør det helt sikkert. Men det her med 41 pyromanbrænde og drab og overfald, det er jo, altså, det er jo fuldstændig det er vanvittig historie ekstremt. På én gade i Danmark, ikke?
Få kvadratmeter. Der må være nogen, der lige har tid til at skrive en bog, der bare skal hedde Højdevej. Ja.
På Amager. Ja. Jeg er helt sikker på, at det er ganske fredeligt i dag. Man kan også køre igennem der. Alt er jo dyrt i København, ikke? Men når man skal til hospitalet, Amager Hospital ligger næsten lige bagved.
Nå, jamen, så må jeg jo have været der 1000 gange.
Ja, og jeg har haft fat i Ekstrabladet, Avisen Aktuelt, Avisen Ny Dag og Ritzau.
Yes.
Nå, nu er det din tur, og jeg skal høre, hvad du har med. Og det er noget helt andet, tænker jeg.
Helt andet.
Ja.
Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til mere end 25.000 ladestandere i hele landet, med endnu flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Fremtiden er Nordlys.
I Bauhaus er der penge at spare, når du køber ind til dit projekt. Vi matcher altid laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder, også discount byggemarkeder. Se, hvor nemt du benytter prismatch på Bauhaus.dk eller kig ind i dit lokale byggevarehus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Også på prisen.
Fredag den 18. juli 1980 skulle 16-årige Pia Oldrup have en hyggelig og sjov aften med sine venner på det lokale stamdiskotek Marilyn i Holbæk på Nordsjælland. Hendes kæreste skulle ikke med i byen den her weekend. Pia var ifølge Ekstrabladet lige kommet hjem efter en uges ferie med kæresten i Holstebro, og var tidligere på aftenen blevet hentet ved færgen i Kalundborg af sin mor og far. Pia valgte at følges med sine veninder og deres kærester til en festlig aften på det lokale dansested. Pia havde lige en måned før fået sin eksamen fra 9. klasse. Hun vidste endnu ikke, hvad hun havde lyst til. Verden ventede, og mulighederne stod i kø. Men for nu skulle livet nydes og fejres med tætte venner. Gruppen af venner var taget mod Maryland fredag aften, da der ikke var mere at se i fjernsynet. Der var kun et par kilometer derhen. Det var ikke længere, end at de kunne cykle, så det var også, hvad Pia gjorde. De nåede frem til diskoteket og til en dejlig aften med et propfyldt dansegulv. Da klokken var omkring 3 lørdag morgen den 19. juli 1980 og diskoteket skulle lukke, ville resten af Pias venner gerne videre på værtshus. Men Pia havde ikke lyst og valgte i stedet at tage hjem. Hun fandt sin cykel, vinkede farvel og tog i retning mod sine forældres hus på Johannevej i Holbæk. Lørdag morgen omkring klokken 7:30 mødte stadioninspektør Finn Christiansen på arbejde. Det lokale idrætsanlæg mellem Holbæk Have og Borgmestergårdsvej med fodboldbaner, hal og det lille gamle klubhus var hans ansvar. Det lå kun få hundrede meter fra diskotek Maryland, og godt 5 timer før var det lige præcis der, at Pia skulle forbi med sin cykel for at komme hjem til Johannevej. Men det vidste han ikke, da han startede sin runde for at bese, om alt så ud, som det skulle.
Hmm.
Det gjorde det ikke. Da han kom ind i et rum i sidehuset til klubhuset, mødte der ham et helt forfærdeligt syn. På gulvet lå en ung, lyshåret pige. Hun var død, og hendes underkrop var blottet.
Nej.
Der var ikke andre tydelige tegn på vold, men hun havde en sok stoppet ned i halsen.
Og det var, du siger, et klubhus til hvad? Til stadionet?
Ja, til stadionet. Der var ligesom en hal i den ene ende, så har der været noget, en stor græsplæne, noget fodboldbane, og så ude på den ene side, på højre side, der lå ligesom et gammelt klubhus, som også havde sådan en lavere tilbygning, som har været noget... Det lød som om, at det både var noget værkstedsskur, og et sted, man havde nogle knaller der, og et sted, hvor der ingenting var. Og
ja, så en slags noget værksted eller parkering, eller hvad ved jeg, men noget, hvor man så har kunne... Noget, hvor døren er åben.
Der har i hvert fald været adgang
ja.
Der om natten, ikke?
Mm.
Og det er vel så også derfor, at han også går rundt og tjekker, ser alt ud, som det skal. Og det må man jo i allerhøjeste grad sige, det ikke gjorde.
Så ligger hun midt på gulvet ja. Og blottet underliv ja. Og en sok i halsen.
Sok stoppet godt ned i halsen, ikke?
Og tydeligvis død.
Ja. Den chokerede opsynsmand tilkaldte straks politiet, der kom med det samme og afspærrede området. Teknikerne arbejdede på stedet, mens politi med hunde afsøgte et stort areal omkring findestedet for spor. Det første, de fandt, var Pias cykel. Den lå på en sti foran idrætshallen for enden af en lille trappe, der førte ned fra vejen Holbæk Have, som også var den vej, diskotek Marilyn lå ud til.
Hmm.
Derfra, hvor cyklen lå, skulle man så krydse et stykke græsplæne for at nå frem til det gamle klubhus, hvor man altså havde fundet Pia. Og det lyder som om, det er store afstande, det her vi taler om, men det er det ikke. Cyklen lå få meter fra den her lille trætrappe, der gik ned gennem et krat fra vejen. Og fra cyklen til klubhuset, så har der heller ikke været meget mere end måske 50 meter eller sådan noget. Ikke?
Mm-hmm.
Politiet holdt kortene tæt til kroppen med, hvad de egentlig fandt på gerningsstedet. Men de var generøse med teorier om, hvad der var sket. Det synes oplagt, at Pia var blevet angrebet, hvor man havde fundet hendes cykel. At hun så var blevet tvunget hen til klubhuset, hvor man måtte gå ud fra, at hun var blevet voldtaget, inden hun blev dræbt. Det vurderede man som værende sandsynligt, eftersom hun var blevet fundet med blottet underkrop.
Så man gik altså ud fra, eller man havde en formodning om, at findestedet også var gerningsstedet.
Ja.
Ja.
Men det eneste obduktionen viste var, at dødsårsagen var kvælning. Sokken havde været Pias egen, og havde ikke bare lukket af for hendes eventuelle skrig, men for al luft. Og Pia var blevet kvalt. Udover sokken, som havde afskåret luftvejene, fandt man også ifølge aktuelt mærker på halsen efter kvælning. Det var ikke muligt at sige med sikkerhed, om hun var blevet voldtaget, men man anså det altså for sandsynligt. Nu var næste skridt at klarlægge Pias færden, og det var i teorien ikke svært, men det åbnede op for, at politiet gerne skulle have fat i alle de 225 gæster, der havde været på diskotek Marilyn aften før, ligesom Pia. Man vil også gerne høre fra alle, der havde været i området natten mellem fredag og lørdag, altså naboer, nattevandrere eller andre. Lokalpoliti fik med det samme assistance fra rejseholdet under ledelse af Helge Otto. Inden for kun 9 måneder stod rejseholdet dengang med 3 uopklarede sexdrab på unge piger. Altså på det her tidspunkt, hvor piger lige er blevet dræbt, der har de så 3 sexdrab på helt unge piger.
Ej, og hvem er de andre på det her tidspunkt?
Den 11. oktober blev 16-årige Gitte Thomsen fra Kolding dræbt. Det var i episode 108. Hun kørte hjem fra rideskolen.
Ja.
Og 20. maj blev 15-årige Annette Møller Thomsen dræbt i klitterne på Fanø.
Mm.
Den sag talte vi om i episode 3 og igen i særafsnittet fra 8. juni sidste år, 2020, da en ny dokumentar såede tvivl om, Erik Solbakke nu også virkelig havde dræbt Annette.
Ja.
Så det var jo den sag, hvor man troede, man havde fundet morderen. Man tror stadig officielt,
han er dømt,
han
for,
er dømt
det.
For det her drab. Men den her dokumentar sætter så nogle store spørgsmål
det må man sige.
Til den efterforskning. Ikke? Efterforskningsleder Helge Otto fra rejseholdet arbejdede på alle 3 sager. Men her og nu var fokus på at finde 16-årige Pia Oldrups morder. Pias venner kunne samstemmende berette om en vældigt og glad pige, der havde virket lykkelig og utynget fredag aften. Hun havde været i godt humør og havde haft en dejlig ferie med sin kæreste, men havde nu også nyt aften med sine venner, til de havde forladt diskoteket som nogle af de sidste, inden det lukkede.
Altså Pia og veninderne havde været nogle af de sidste, der havde forladt diskoteket?
Ja, og så havde veninderne og deres kæreste vel videre til noget værtshus, og hun har vinket farvel og sagt, jeg vil hellere hjem.
Ikke? Ja, og hun kørte så alene på sin cykel ud i mørket.
Ja, det var det, hun gjorde. Mange var bekymrede for, om Pia var gået med fra vejen ned ad trappen over fodboldbanen og ind i klubhuset med en, hun kendte. For Pia var meget genert og også lidt sky. Hun så stadig med lyset tændt og var mørkeræd. Det var utænkeligt, at hun var gået frivilligt den vej i mørket med en, hun ikke kendte. Hendes venner stillede sig selv det spørgsmål, at hvad nu, hvis det var en fra omgangskredsen?
Mm.
Bestyreren på Diskotek Maryland kunne også fortælle politiet, at Pia aldrig dansede med nogen, hun ikke kendte. Hun var sød, men afvisende over for fremmede.
Jeg skulle lige til at spørge, var der en eller anden fyr, som havde holdt særligt meget øje med hende den aften, eller ja, som havde gjort tilnærmelser, noget som veninderne havde opdaget?
Det var ikke noget, nogen havde lagt mærke til. Der havde bare været god stemning og dans hele aften, ikke?
Ja.
Det var en stor gruppe af unge mennesker, som bare fast kom på det her diskotek.
Og de havde ikke bemærket, at hun havde talt med en eller anden fremmed?
Nej, det havde de ikke. Det tog tid at opspore og afhøre alle gæsterne. Mange kom hurtigt og frivilligt til politiet, ivrige efter at hjælpe. Andre skulle lige bruge lidt betænkningstid og ansporing gennem en del opfordringer fra politiet og forsikringer om, at de ikke var interesseret i alle mulige andre småting, folk kunne have foretaget sig. Der blev altså givet en form for frit lejde for at lokke folk frem. Politiet var forundret over, hvor få henvendelser de egentlig fik og hvor lidt folk havde set. En overskrift i Ekstrabladet lød endda: kom nu frem med jeres mistanker. Alle henvendelser må altså have haft værdi på det her tidspunkt, fordi at politiet var på så godt som bar bund i sagen. Så nu er de endda ude og sige, okay, det behøves ikke engang at være noget, du har set, eller noget, du har oplevet, men hvad mistænker du, der kan være sket, ikke?
Ja.
Det er sådan lidt et kaninhul at lukke op for, ikke?
Ja, de beder jo faktisk folk om, altså, er der noget sladder i lokalsamfundet, så lad os lige høre, hvad det er, fordi det vil vi faktisk også gerne tjekke ud, ikke?
Ja. Stort set alt, de havde, var de mange afhøringer af de hundredvis af diskoteksgæster. Det tog tid, men det lykkedes dem at finde og afhøre alle gæster fra Maryland, undtagen en. En mand, der nok havde været lidt ældre end gennemsnittet. Han var kommet ind kort før lukketid og havde spurgt, om han måtte kigge sig omkring. Angiveligt skulle han finde en bestemt person. Så det havde han fået lov til.
Ej, jeg håber, det er ham. Jeg kan simpelthen ikke bære, hvis denne her er uopklaret.
Nej. Den her mand, han blev beskrevet som ca. 28-30 år, og han havde været iført en hvid sweater med blå kant. Beskrivelsen af hans alder passede med en teori, politiet havde om, at drabet var blevet begået med en vis grovhed, som man ikke normalt tiltænkte unge mennesker, som det blev sagt. Og det synes jeg måske nok, at vi har rigeligt med eksempler på, ikke er rigtigt.
Det er ikke helt korrekt. Så har de ikke hørt om de to 16-årige drenge og kanariefuglen.
Og så meget andet, vel? Men det udtalte de altså til pressen. De bad så den her ukendte mand inderligt om at melde sig frivilligt, så han kunne blive udelukket fra efterforskningen, som de sagde. Det er også et godt trick, ikke? Vi mistænker dig ikke, du skal udelukkes fra efterforskningen.
Det er lidt af en klassiker.
Men intet skete. Så lørdag den 15. november 1980, 4 måneder efter drabet på 16-årige Pia Oldrup, fik politiet en anmeldelse fra en 21-årig kvinde, der boede på Bjergmarkskollegiet i Seminarieparken, også i Holbæk. Tidligt om morgenen var hun vågnet op ved, at en mand havde låst sig ind i hendes værelse. Hun var vågnet med et chok og havde set manden, der stod ved døren med en lygte i hånden.
Altså, han havde haft en nøgle, og pludselig stod han på hendes værelse?
Midt om natten.
Nej, nej.
Hvem er det, havde hun udbrudt, men der var ikke kommet noget svar.
Nej, endnu værre.
I stedet var manden, der havde et tørklæde op foran ansigtet, sprunget på hende. Hun kæmpede imod, men han var for stærk og havde grebet hende om halsen og trykket til, mens han stak en kniv i siden på hende.
Nej.
Han stak den ikke ind i hende, han holdt den ligesom i siden på hende for at true hende, ikke? Du skal være stille, sagde han, og pressede så kniven mod hendes hals og bad hende om at lægge sig om på maven. Hun tog intet gøre og lå stille, mens han bagbandt hende med et stykke stof, han havde medbragt. Så vendte han hende om på ryggen igen og lagde en pude over hendes ansigt og voldtog hende. Da han var færdig med sit forhævne, bragte han sit tøj i orden og efterlod kvinden bagbundet på sengen.
Ja, det er jo bare et mareridt, det der.
Ja, og vi talte om værste mareridt sidste gang,
ja,
ikke?
Med det din her sag, også et af dem.
Og egentlig også med min sag, det her med, mand gemmer sig bag busk, springer frem.
Ja.
Det er altså også på min frygtradar, det her, du vågner op, og der står en fremmed over dig, ikke?
Jamen, du vågner op i mørket med et sæt, fordi der er en mærkelig lyd.
Og så er der en lygte.
Og så er der en fucking person, som så ikke siger noget, når du spørger, hvad der foregår, og du er ved at dø af angst, men som så bare springer på dig.
Ja.
Forfærdeligt.
Mm-hmm. Men det var ikke svært at finde ud af, hvem overfaldsmanden på værelset i Bjergmarkskollegiet var. Han havde haft en nøgle. Og kort forinden havde en ung mand på 18 år henvendt sig hos husformanden og fortalt, at han havde låst sig ude, og derfor havde han fået udleveret en hovednøgle. Så kort tid efter, at kvinden, det lykkedes hende at komme op og anmelde det her frygtelige overfald, der kunne politiet anholde den 21-årige kvindes nabo, den 18-årige Ole Lynge, på hans værelse, hvor han en smule beruset lå og sov. Altså, så han er gået direkte fra hendes værelse hjem og har lagt sig til at sove, ikke? Det så lykkedes hende at få fat i politiet og sige, at han har en nøgle, og de har så lynhurtigt fundet ud af, og formanden der har haft en ekstra nøgle, og hvorfor udleverer han jo bare en ekstra nøgle, i stedet for at gå hen og låse ham ind, ikke?
Nej.
Ja. Men det var så derfor, at de hurtigt fandt frem til ham. Ved grundlovsforhøret senere samme dag gav Ole en uforbeholden tilståelse. Han havde været til festaften før i Vipperødhallen, og da han var kommet hjem ved trætiden, havde han fundet ud af, at han ikke havde sin nøgle. Efter at have fået udleveret en universalnøgle fra husformanden, havde han låst sig ind på sit eget værelse, og der havde han siddet et øjeblik og røget en smøg.
Han voldtog seriøst sin nabo.
Yes. Som jeg lige kunne se det, så var det simpelthen på samme gang, kollegegang.
Ja.
Ja. Han har siddet og røget den her smøg, så havde han fundet en kniv, en lygte og et stykke stof, og var gået hen og havde låst sig ind hos den 21-årige kvinde. Dommeren var ikke i tvivl om, at Ole Lynge skulle varetægtsfængsles i 4 uger. Det var en grov voldtægt, og målt op imod offerets forklaring og beviserne, var ingen i tvivl om, at tilståelsen var fyldestgørende og korrekt.
Og hvor gammel var han?
Han var 18.
Okay, ja.
Og hun var 21, ja. Så gerningsmanden for den her voldtægt var simpelthen fundet. Til stede i retslokalet under det her grundlovsforhør var også efterforskerne fra sagen om drabet på Pia Oldrup 4 måneder før. Kollegiet lå kun godt 400 meter fra, hvor man havde fundet Pia. Voldtægten var sket på stort set samme tidspunkt som drabet på den 16-årige, altså mellem klokken 3 og 4 om natten mellem fredag og lørdag.
Altså bare med 4 ugers
bare
mellemrum?
Bare med 4 måneders mellemrum.
Måneders, ja.
Men vigtigst af alt, Ole Lynge havde 3 gange før været afhørt i drabsagen, fordi han havde været til stede på diskotek Maryland den aften, Pia blev dræbt.
Ej, okay.
Han var en af de 225 personer, som politiet allerede havde talt med.
Okay, men havde de fattet mistanke til ham dengang?
Han havde været til afhøring 3 gange.
Ja, det er jo også noget. Ja.
Det voldsomme overfald, som den 18-årige nu havde indrømmet, ændrede jo tingene betydeligt. Politiet stod med et helt andet billede af, hvilken type menneske de havde med at gøre. Det kom frem ifølge Aktuelt, at politiet nu vidste, at Ole tidligere var kommet ofte på diskotek Maryland, men efter drabet på Pia havde han stort set ikke været der. Det stod faktisk beskrevet som om, at han var der næsten hver dag, og så efter drabet, så kom han måske en gang om ugen. Han havde boet i området længe, han var stedkendt, han havde spillet fodbold i idrætsanlægget og ville nok også vide, at man kunne få adgang til klubhuset.
Mm.
Udover det kom det frem på det her tidspunkt i efterforskningen, at Ole ifølge Bornholmeren havde været kæreste med en af Pias venner. Ole og Pia var ikke direkte venner, men de var en del af en gruppe stamgæster på Maryland.
Jeg skulle lige til at spørge, kendte de hinanden, vidste de hvem hinanden var? Og det gjorde de jo i hvert fald.
Ja, det gjorde de.
Ja.
Ikke at de var venner, men så mange unge har der heller ikke været. De har været klar over, hvem den anden var. Ikke?
Ja, ja. Og hvis han for eksempel er kommet cyklende i mørket, og han har været sådan, hey, lad os lige følge hjem, så har hun bare tænkt, ja, ja, fint nok. Altså, der er ikke, det har jo ikke været sådan en fremmed mand. Som
ikke
man...
været en fremmed.
Nej.
Og han er 18 år, så han er kun 2 år ældre end hende, så det er ikke en fremmed ældre mand, vel? Det tager også noget af sådan, den der... farereaktion.
Ja, frygten for et eller andet. Ikke? Ja. Altså her er det jo et velkendt ansigt, ja. Og de er nogenlunde jævnaldrende.
Ja. Det kom også frem, at man havde fundet lange sorte hår på Pia, og Ole havde pagelangt sort hår. Ikke noget fældende bevis, men det hele samlet var selvfølgelig så interessant, at Ole Lynge nu skulle afhøres på ny i forbindelse med drabet på Pia. Og så til det her med, om de havde haft mistanke til ham før. Ole var ifølge Ekstrabladet 1 ud af 6 mistænkte, som politiet arbejdede videre på det her tidspunkt. Altså, de havde en liste med 6 personer, som de ikke havde udelukket, og der var han en af dem på den her liste.
Ja.
Og den slagplan, altså det her med at arbejde videre på de her 6 personer, den blev der ifølge Helge Otto fra rejseholdet ikke umiddelbart lavet om på, fordi Ole havde indrømmet den her anden voldtægt. De ville holde alle døre åbne i efterforskningen og ikke lægge sig fast på én retning. Grunden til, at Ole havde stået på den her liste, det var blandt andet, at han ikke havde kunne komme med et alibi for drabsnatten lørdag den 19. juli. Så derfor har de beholdt ham på den her liste, ikke? Helge Børge kunne fortælle til Ekstrabladet, at alle 6 ville blive indkaldt til forhør inden for få dage. Alle 6 ville blive betragtet som og behandlet som mistænkte. Tirsdag den 18. november 1980 blev 18-årige Ole Lynge sat i stolen foran efterforskerne. Hvor lang tid det tog, og hvordan det forløb, det ved jeg ikke, men jeg kender resultatet. Ole tilstod drabet på Pia Oldrup.
Wow.
Han blev fremstillet i grundlovsforhør allerede samme aften, og her fik offentligheden mulighed for at høre hans forklaring.
Altså, det overrasker mig faktisk, fordi ud fra det, vi ved, nu ved vi jo så også, at han har slået Pia ihjel på en virkelig brutal måde, og så har han også begået den her voldtægt iskoldt på sin egen nabo på en voldsom måde. Ud fra det, så slår han mig som typen, der godt kunne finde på at sidde og benægte og være iskold omkring det. Ikke typen, der lader sig rokke på nogen måde, og som faktisk måske lidt nyder det her spil. Ikke?
Men det lyder bare som om, at han er brudt sammen og gået til bekendelse ret hurtigt. Begge gange, han er blevet konfronteret med, nu tror vi tror, det er dig, der har gjort det her.
Ja, og så er han bare sådan, det er det faktisk også.
Ja,
okay.
Sådan lyder det.
Ja.
Men de detaljer, jeg har fra hans forklaring, de er jo så fra grundlovsforhøret og ikke fra selve den tilståelse. Han forklarede, at tidligt på aftenen, fredag den 19. juli 1980, havde han været ude og spille billard med nogle venner, før de havde besluttet sig for at tage på diskotek Maryland. På et tidspunkt havde han besluttet sig for at tage hjem og havde sagt farvel til vennerne, som var blevet på diskoteket. På vejen hjem havde han fortrudt og var vendt om. Han ville have fat i en pige, som han sagde. Hvilken som helst pige, det var lige meget hvem. Han ville bare have fat i en pige. Han havde skjult sig i nogle buske ved Holbæk Stadion, og efter kun 5-10 minutter var Pia kommet trækkende med sin cykel. Han var sprunget frem fra busken og havde grebet hende om halsen, inden hun kunne nå at sige en lyd. Som han klemte, havde Pia mistet bevidstheden, og så havde han sluppet hendes hals og havde trukket hende over græsset til klubhuset. Hun havde ikke rørt på sig, hun var ikke kommet til bevidsthed, mens han havde taget tøjet af hende og voldtaget hende. Først da han var færdig og havde rettet sit eget tøj til, var hun begyndt at røre på sig og sige nogle lyde. Der var han gået i panik, forklarede han, og han havde grebet hende om halsen igen og klemt til. Så havde han taget hendes ene sko af, taget sokken af og klemt den ned i halsen på hende. Hun skulle jo bare være stille, mens jeg var der, men vågne op senere og gå hjem, sagde han. Han havde ikke vidst, at hun var død, før han havde set det i pressen dagen efter. Det havde aldrig været hans mening at slå hende ihjel, forklarede han i grundlovsforhøret. Han kunne i retten ikke forklare med andet end tilfældigheder, at det var blevet Pia. Han havde godt genkendt hende, og må jo dermed også have vidst, at hun ville kunne genkende ham, tænker jeg. Og udover det, så havde han en fast kæreste, som han havde et godt forhold til. Ole Lynges varetægtsfængsling blev opretholdt. Nu var han sigtet for grov vold og voldtægt, og voldtægt og manddrab. Alle, der kendte Ole, var i chok. De kunne ikke forstå, at den søde, tilbageholdende fyr, de kendte, var den samme Ole Lynge, som havde voldtaget flere kvinder og dræbt en af dem.
Det hører vi jo også tit, ikke? Og det er jo også i sig selv skræmmende, fordi man har jo lyst til, at det skal være helt oplagt. Altså sådan, så vi alle sammen kan genkende dem.
At vi alle sammen kan afkode dem, der kan finde på sådan noget, ikke?
Og det kan vi bare
kan
ikke.
Vi ikke. Nej.
Ja.
Han havde gode venner, han havde en kæreste, han havde alle mulige mennesker i sit liv. Han ligner en meget, meget ung dreng. Kønt, sød dreng, ikke? Ja. Hans venner fortalte dog, at han måske nok drak for meget og kunne miste besindelsen, når han gjorde, men der var intet, der havde forberedt dem på, at han var den gerningsmand, der havde fået alle i Holbæk til at holde vejret, og også fået alle, især jo yngre kvinder, til at tage ekstra foranstaltninger, når de ligesom skulle i byen. Ikke? Der var lige pludselig ingen, der gik alene, og de fleste gik jo slet ikke i byen, kan man sige. Vel? Efter et retsmøde mandag den 9. november 1981, altså et helt år efter, at han blev anholdt og varetægtsfængslet første gang, der valgte anklagemyndigheden at føre sagen som en ren tilståelsessag. De mente altså, at Oles tilståelse for voldtægten mod den 21-årige og voldtægten og drabet på Pia Oldrup var så fuldstændig, at et nævningeting kunne undgås. Udover de to alvorlige sager havde nu 19-årige Ole Lynge også indrømmet 40 mindre forhold, og det var forskellige tilfælde af indbrud og brugstyveri. Så det virker altså som om, at i det, der er kommet en stor, stærk politimand og sidde foran ham og sagt, er det dig, der har gjort det her, så har han lagt alt på bordet, ikke?
Men, og det er jo i forhold til det her med, at omgivelserne altid er chokeret, ikke? Så er der jo også noget med, at når vi så krasser lidt i overfladen, så er der jo nogle ting, der vælter frem. Altså, det er lidt ligesom med ham, den unge dreng, var han 13? Nej, han var ikke 13, men han prøvede at strangulere en 13-årig dreng i skolegården. Ikke? Altså sådan, når man kigger på...
Der var måske nok det der
var
han
jo også
at
lige
noget.
Der, hvor han satte ild til noget, og der, hvor han prøvede at kvæle en anden, og sådan noget. Og det er det samme her. Så har han jo været mega aktiv. Han er kun 18. Han har slået en pige ihjel og voldtaget hende. Ja. Han har voldtaget sin nabo. Og så har han så været stjålet med arme og ben.
Ja, det må han have gjort.
Igennem lang tid jo.
40 forhold.
40 forhold er meget.
Det kom også frem, at jamen, netop det her med, at han drak for meget, og så kunne han blive aggressiv, og så kunne der godt flyve et askebæger igennem lokalet.
Og det er jo også en ting.
Så var der en anden historie fra en enkelt avis, som gik på, at ejeren af diskoteket havde givet ham karantæne i 2 måneder, fordi han var kommet op og slås ude foran og sådan noget. Ikke?
Så der er også noget med noget aggressivitet og noget temperament, han ikke kan styre og sådan noget.
Så spørgsmålet er, om folk virkelig ikke kan forstå, at den søde Ole, de kender, har gjort det her, eller om de virkelig bare ikke vil forstå det, fordi så betyder det, at de ikke har kunne se det.
Ja. Men det er selvfølgelig jo ikke alle, der har set de her sider. Nej, altså en person kan jo godt skjule de sider.
Ja. Men han indrømmede altså alt. Mm. Han indrømmede voldtægterne, han indrømmede drabet, han indrømmede alle de her tyveriforhold. Dommen faldt torsdag den 12. november 1981. Ole Lynge blev idømt 8 års fængsel for grov vold, 2 gange voldtægt og et drab.
Altså, og det var vitterligt drab?
Ja.
Altså, det var drab. De vurderede ikke, at så var det vold med døden selvfølge.
Nu så du, jeg lige tidligere på aftenen sad i vildskab og skrev frem og tilbage med anklageren, som vi talte om indledningsvist. Og det var netop for at prøve at få opklaret det her. Mm-hmm. Undskyld mig, men hvorfor får man 8 år, hvis man er tiltalt for drab, 2 voldtægter, 40 forhold af tyveri og indbrud? Og det var, så gik jeg ind og tjekkede igen, for at se, har jeg misset, at de har ændret anklagen til...
Og han er altså
tilfølge.
Ikke 17, hvor man så kunne tale om, at der må vi tage alderen i betragtning. Altså, han har vel også været 18, da han begik...
Ja, han var 18, da han begik...
voldtægterne
og
drabet.
Og voldtægt, ja. Voldtægter og drab, ja.
Ej, okay.
Ja.
8 år.
Ja. Han skulle så også dække begravelsesudgifterne til Pias forældre på 6.000 kroner, samt betale 35.000 kroner i erstatning til den 21-årige kvinde, som han voldtog på kollegiet. Der 4 måneder efter drabet på Pia, ikke?
Og hvad, så kunne han jo nærmest være ude efter 6 år.
Ah, men ved du hvad? Ja. Jamen, jeg var også ude i, troede retten alligevel lidt på ham, da han forsikrede dem om, at det ikke var hans hensigt.
Altså, jeg nærmer ude i sådan noget, skulle det i virkeligheden have været forvaring, fordi han er jo helt ude af kontrol.
Vi er jo ude i noget serie.
Han voldtager,
han
dræber.
Har startet en serie voldtægtskarriere,
ikke? Han er eskaleret jo. Ja. Det er jo virkelig en farlig type.
Han havde en periode, hvor han jo forsikrede om, at det ikke var hans hensigt at dræbe piger, men så havde han også indrømmet og fortalt til retten, at han godt var klar over, at man måske kunne dø af det, han havde gjort, da han stoppede sokken i halsen på hende og efterladt hende helt forsvarsløs.
Ja.
Men han havde jo så bare håbet, at det ikke ville ske.
Nej, okay.
8 år. Den lader sådan lige stå et kort øjeblik. Ja. Eller... Kunne man have smidt forvaring ud? Kunne man have smidt noget behandling oven i den
her dom? Det troede jeg da, du ville sige. Så det er da vildt.
Ja.
Ja, men det må simpelthen være hans alder, selvom han er 18. Altså, de ligesom overvejer her.
Ja, det kan være en del af det, ikke? Men han har begået 2 ret risikofyldte voldtægter, men det der mener jeg, at der var en høj risiko for begge gange, at han ville blive genkendt, ikke?
Mm.
Ja. Så hvad handler det om? For chancen for, at det handler om sex, den er ikke stor, vel?
Nej.
Han havde jo en kæreste, så det behov var ligesom dækket ind.
Det er det. Det handler nemlig om noget andet, ja. Og det er jo der, det bliver farligt og uhyggeligt, ikke?
Så han var jo godt på vej til at starte en karriere som serie voldtægtsforbryder. Stoppede han det?
Det kan man da godt formode.
Altså 8 år, ikke? Han har siddet varetægtsfængslet et år, så har han været godt på vej til at blive løsladt allerede i start 1986.
Mm.
Der havde han siddet et år. Gennemsnittet afsoner 2/3, ikke? Eller der kan man i hvert fald søge om prøveløsladelse. Så ja, han har nok været ude i 1986.
Vildt. Altså, og jeg kan godt forstå, på et tidspunkt i løbet af ugen har du ligesom sagt sådan, gud, jeg kan ikke forstå, vi ikke har talt om den her før, og jeg sidder og har det på præcis samme måde.
Ja.
Kan det virkelig være rigtigt, at vi ikke har talt om den her
sag? Kan det være
rigtigt,
vi bliver ved med at finde?
Ja, finde så syge forbrydelser, der er sket i det her lille bitte land.
Han var så ung, ikke? Ja.
Puha.
Et enkelt sted, der stod det så pludselig beskrevet, at man mente, at Pia og kæresten havde haft et skænderi på diskoteket den her aften. Han blev selvfølgelig også undersøgt på grund af deres nære relation, men der er altså ingen andre steder, at det bliver rapporteret, at han overhovedet var i byen på drabstidspunktet, ikke?
Nej, nej, og der har jo også været beviser nok.
Jeg ved jo så fra en besked, vi har fået fra en, der var nær sagen dengang, at snakken selvfølgelig gik i byen. Altså mistanker og sladder flyver jo rigtig hurtigt, ikke? Og der havde man en fornemmelse af, at Pias kæreste blev hængt lidt ud som mistænkt.
Mm.
Men ingen, der kendte hverken Pia eller hendes kæreste, var sådan i et øjeblik i tvivl om, at det intet havde på sig. Altså,
og det må da også kun have været i den periode, hvor sagen ikke var opklaret.
Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Selvfølgelig. Og pressedækningen lød også generelt, at de var meget glade for hinanden, og også at Pia var meget loyal. Og det sidste blev fremhævet i forbindelse med, at der blev stillet spørgsmålstegn ved, om Pia måske var gået med en fremmed frivilligt, altså for at dyrke sex i klubhuset, ikke?
Mm.
Nej. Og det var ikke tilfældet.
Nej, altså, og hvad var det så, der ligesom skete? Altså, hun har forladt det her diskotek alene?
Hun har forladt det alene for at skulle hjem.
Og kan vide, om og han allerede så der hun, så, at hun...
Som, ja, han siger det jo som om, at han gemte sig nede ved... Altså, det var ikke særlig langt fra diskoteket. Der har været mange unge, der skulle den vej. Men vi snakker også lige ved lukketid, hvilket må betyde, at folk kommer på én gang. Så kan han jo ikke lige rive en væk. Så det er sådan, altså det mest frygtelige tilfælde, at hun kommer alene, ikke? Men som man ser det på kortet, så har vi diskoteket, der er få 100 meter ned til selve idrætsanlægget. Og hun har så måske kunne skyde en genvej ned forbi hallen, og så skal man, for at hun har stået på cyklen, cyklet hen til den her lille trappe, og så stået af cyklen for lige at tage den med ned ad trappen, og har så gået, og så er det så lige der nede for trappen, at hun er blevet overfaldet.
Og der taler vi jo så gyserscenariet, hvor han simpelthen er sprunget ud fra en busk eller et eller andet, ikke?
Og en frygtelig ting også, det er, at der var faktisk en af hendes veninder, som ligesom så hende køre væk. Og sådan lidt, hej hej.
Og havde hun
tak
lys
en dejlig
på cyklen,
aften.
Sådan, ja, så han også har kunne se
det
hende.
Det ved jeg ikke. Det er der faktisk ikke nævnt nogen steder.
Nej.
Men så er der en anden veninde, som få minutter efter hoppede i en taxa og kørte forbi samme sted. Og hun var sådan lidt, jeg kendte Pia. Jeg ville helt sikkert have set hende og vinket til hende. Så hun, det er få minutter, at hun er forsvundet, ikke? Inden for få minutter, hun er forsvundet, ja.
Mm-hmm.
Og det, jeg ved ikke, om det kan blive mere tragisk, han, men det kan det så alligevel.
Altså, han har simpelthen, han er sprunget ud, og så har han bare væltet hende?
Enten har han bare, altså har han væltet hende og selv trukket hende ned ad trappen og cyklen og det hele, eller også har hun selv taget cyklen ned ad trappen for at tage en genvej. Og det er jo så det, folk stiller spørgsmålstegn ved, fordi hun var så mørkeret, ikke? Og der har ikke været meget om noget lys dernede overhovedet, vel?
Jeg tænker bare på det der øjeblik, hvor hun ligesom... Altså, i det ene øjeblik er hun i sine egne tanker og tænker, at hun
god
er hjemme
aften,
lige om lidt.
Og
var det egentlig en hyggelig
aften?
Hun boede
2 kilometer derfra, hun ville være hjemme få
det
minutter
tage,
efter. Ikke?
Det ville tage få minutter, ikke?
Ja.
Hun kører simpelthen i sine egne tanker.
Ej, hvor har vi danset, og jeg savner min kæreste.
Men også et lidt creepy sted, hun er her, ikke?
Ja.
Så måske... Er hun faktisk i sådan et, jeg skal cykle lidt hurtigt, mode?
Men vi har alle sammen været nogle creepy steder,
ja,
og så har
ja.
Vi hørt en lyd, og så går vi fuldstændig i panik, og så, det var en kat. Vi har alle sammen oplevet lettelsen ved, at det ikke var noget.
Den fik hun så ikke lov at opleve.
Det må man sige.
Der altså, var... fordi så ud over, at hun bliver væltet, ikke, så er det også bare en person, der vil hende det være. Altså, hun har ikke nogen chance.
Nej.
Og det har jo været en meget rigtig lang tid, før hun er død.
Ja. Det lød ikke som om, han var en stor fyr, men han har været stærk, og så er der overraskelsesmomentet også, ikke?
Mm.
En oplysning, som blev holdt tilbage i meget lang tid, det var, at der var slæbespor på græsset fra cyklen og over til klubhuset.
Mm.
Så man har jo godt vidst, at hun ikke gik frivilligt. Men der er bare ting, man holder tilbage af forskellige årsager.
Mm.
Men så man har jo godt vidst, at hun på ingen måde er gået med nogen frivilligt ind i et nedlagt klubhus. Puha.
Ja.
For at fortælle om drabet på Pia Oldrup og voldtægten 4 måneder senere, der har jeg hovedsageligt brugt artikler fra Ekstrabladet, Aktuelt og Ritzau.
Tak for at have kigget på den. Det er virkelig, jeg er sådan helt overrasket over, at vi ikke har talt om den før, og ja. Også overrasket over, at vi kan blive ved med at finde den slags sager.
Men man har måske også en fornemmelse om, at der er aspekter af den, som er genkendelige, ikke? Og det er der,
det
jo.
Er der jo.
Og det er der bare, og ja. Det er jo også forfærdeligt i sig selv, at der er det, ikke?
Mm.
Ja, har du også haft tid til at kigge på en anbefaling?
Det har jeg, og jeg vil meget gerne anbefale den serie på Discovery Plus, som hedder The Crimes That Changed Us.
Ja.
Mm. Hvert afsnit er sin egen sag, men fællesnævneren er, at det er de største amerikanske kriminalsager, der bliver taget op. Altså de forbrydelser, som virkelig har sat spor og har rystet folk. Ikke? Ja. Der ligger 4 afsnit lige nu. Det første handler om Menendez-brødrene, som vi også virkelig har fået mange beskeder om. Og jeg kan godt forstå, at folk gerne vil have, at vi taler om den sag. Helt kort så handler den om et velhavende Hollywood-par, der pludselig bliver skudt i eget hjem. Efter lang tids efterforskning falder mistanken højst overraskende på parrets 2 voksne sønner, og pressen lapper denne her historie i sig, fordi den har det hele. Men spørgsmålet er jo så, om de her 2 brødre virkelig har slået deres forældre ihjel for penge, som er det anklagen, altså teorien er fra politiet, eller om der ligger mere bag. Og det er altså virkelig en gribende historie. Og derudover så er Andrea Yates-sagen med, den ved jeg ikke, om du kan huske.
Det siger lige et par ord. Den
ja, den handler om en mor, der drukner alle sine 5 små børn i et badekar, mens faren er på arbejde. Det er så tragisk, som det overhovedet kan blive. Men her er der selvfølgelig også en slags forklaring, og vi kommer både ind på noget med ekstrem religion og frygten for Satan, og en ubehandlet fødselspsykose, og jeg vil jo ikke afsløre for meget, men alt det her foregik altså bag hækken hos en familie, som venner og naboer opfattede som skønne, smukke, velfungerende mennesker.
Ja.
Og så drukner hun dem ikke en efter en i det her store hus i badekarret, ikke? Og den sidste af dem havde bare kæmpet så vanvittigt imod den ældste søn. Nå. Frygteligt, men denne her serie er virkelig fint lavet. The Crimes That Changed Us på Discovery Plus. Godt. Og jeg tænker også, at der kommer flere afsnit. Der ligger kun 4 lige nu. Det er jo ikke nok.
Nej, det er ikke meget i hvert fald.
Nej. Ja. Så det var den.
Yes, tak for det.
Mm.
Jeg tager dig lige med til vores naboer i Sverige i min anbefaling.
Ja.
Har du allerede gættet det?
Er det noget med Sveriges værste forbrydelser?
Det er svenske forbrydelser.
Ja.
Du var der næsten. Det er sæson 6 af svenske forbrydelser, som ligger på Viaplay.
Mm.
Og jeg er så begejstret, jeg synes, alle andre skal kigge med også. Sæson 1-5 ligger der desværre ikke, og jeg har ikke lige nogen løsning på, hvordan man så får fingrene i dem lige nu. Men man kan altså sagtens se sæson 6, uden at have fulgt med før.
Ja, for ligesom her er det også bare individuelle sager.
Det er enkelte sager i 1 eller over 2 afsnit også. Jeg håber så, at Viaplay finder ud af at få lagt resten op også, ikke? Men hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg delvist begejstret. Der er 5 episoder i alt 4 sager. Episode 2 og 3 handler om samme sag.
Mm.
Det er nyere sager, de dækker. Første sag er sagen om Vilma Andersson, der forsvandt efter et skænderi med sin kæreste i 2019.
Ja.
Så vi snakker helt ny sag.
Ja.
Hun forsvandt fra sit hjem i Uddevalla, efter de har haft et skænderi. Har vi hørt den før?
Ja.
Den her sag, den står stadig ret klart i min hukommelse fra dækningen dengang, fordi det gik ret hurtigt op for efterforskerne og alle andre, at de ikke skulle lede efter Vilma i live, desværre. Og jeg vil ikke sådan gå igennem alle sagerne, fordi at jeg kommer lynhurtigt til at spoile for meget, men jeg vil lige nævne, at episode 2 og 3 dækker samme sag. Det er sagen om et dobbeltdrab i 2004. En 8-årig dreng og en 56-årig kvinde dræbt få meter fra hinanden på gaden i Linköping. Begge knivdræbt inden for få minutter, men ellers uden nogen forbindelse til hinanden.
Ej.
Det er nok den, der fascinerer mig mest af de sager, som de dækker her.
Den skiller sig jo også ud, ikke? Der er noget mystik her.
Efterforskningen strakte sig over 16 år, og uden sådan ellers igen at spoile for meget, så vil jeg sige, at den har forbindelse til Golden State Killer-sagen.
What? Okay.
Ja, bam, bam, bam.
Okay, du vinder.
Ja.
Ja.
super godt skruet sammen, værd at bruge tid på, også selvom man måske ikke kender nogle af detaljerne i forvejen. De har haft generøs adgang til efterforskningsmateriale, afhøringsbånd, optagelser fra retten, pårørende efterforskere og journalister, der dækkede sagerne dengang.
Og så længe der er danske undertekster, så er det jo bare
det er der.
Lige til at sluge.
Ja, det er der. Men Christine, det er altså heller ikke svært at forstå svensk.
Jo, det er. Norsk er lidt bedre, ja. Ikke? Men svensk er fandme svært.
Og så har vi egentlig været alt for lidt i Sverige,
ja,
i Mørkeland,
har,
ikke? Det er lige ved siden af os.
Ja, det er lige ved siden af os, og der er jo endnu flere sager der.
Ja, det må vi kigge på. Men så kan svenske forbrydelser på Viaplay måske lige hjælpe os lidt, eller råde lidt
god
på det her og nu, ikke?
Helt klart.
Så den synes jeg, man skal se.
God anbefaling.
Ja,
ja.
Absolut.
Det
blæser igen.
Det blæser så meget, og vi sidder ude i din gang og optager, som vi altid gør. Og fordi at det blæser så meget, så larmer det simpelthen i hoveddøren, så vi har været nødt til at åbne din hoveddør ud til opgangen.
Og
jeg ved ikke, hvad din stakkels naboer tænker.
6.000 grader udenfor.
Det er sindssygt koldt, og det betyder, at vi nu sidder i et køleskab og faktisk har gjort det den sidste halvanden time, ikke?
Ja.
Så det er dejligt.
Det er friskt.
Vi er friske nu.
Mine hænder er så kolde,
ja,
at de er helt
så
hvide.
Meget. Mine fødder er iskolde.
Ja.
Så det bliver dejligt lige at få en varm kop kaffe og nogle handsker på.
Mors hjemmestrikket tæppe om sig i sofaen.
Jeg vil lige sige, i forhold til vores bonusanbefaling i sidste uge, og det har folk jo været helt vildt glade for, at vi havde den der kode med, altså som man både kan benytte sig af som ny og gammel bruger.
Ja.
Der fortalte vi jo også lidt om en kategori, vi har fået inde på Mofibo, hvor alle vores anbefalinger er samlet, så man bare kan høre dem.
Ja.
Det er mega smart. Nu har de gjort sådan, at man faktisk bare kan søge på Mørkeland inde på Mofibo, og så kommer vores kategori frem.
Ja.
Så man behøver altså ikke at lede efter den et eller andet mærkeligt sted ude på forsiden. Bare søg på Mørkeland, så kommer kategorien frem, og så kan I se alt, hvad vi har anbefalet derinde. Og der lægger vi jo også andre ting ind, som vi taler om løbende, ikke?
Vi skal nok være aktive med at lægge nyt ind.
Mm.
Altså, folk lytter jo så meget til
folk vil
lydbøger,
bare have mere.
Og jeg ved slet ikke, hvor folk finder al den tid. Der må blive vasket rigtig meget tøj og løbet mange ture.
Ja,
og
men det er unævnlige.
Jeg ved
derfor
ikke, hvad du snakker om.
Nej.
Jeg kan simpelthen ikke huske det, hvad der er, du snakker
om. Nej, jeg ved det heller ikke.
Hør om
det. Hvis man har problemer med koden, der er vist nogen, som ikke rigtig kan få det til at virke af en eller anden grund, så skriv lige til os, så finder vi ud af det.
Ja.
Fordi det skal virke for både nye og gamle brugere af Mofibo.
Og giv ikke op. Det er simpelthen for godt tilbud til...
Bare skriv til os, så fikser vi det.
Ja. På Messenger.
Ja. Er der ellers andet, vi har glemt? Det er der
sikkert. Det er der.
Det plejer der at være.
Det er der helt sikkert.
Mm.
Men så laver vi en opdatering
i
næste
uge.
Gang og fortæller mere om det sagde jeg, det mener jeg, eller sådan udtales det ikke. Eller...
Det sagde vi, det mente vi.
Ja, var det det? Ja.
Det var det, det hed.
Ja.
Nå nej, det var Flensborg. Nej, det hedder det ikke. Flensborg.
Christina.
Man skal ligesom, man skal trække
du skal
på
A-ordet
en. Flensborg. Man må ikke sige Flensborg.
Nej.
Men det siger vi altså. Det er, hvor
du
jeg kommer fra.
Ja. Godt du.
Nå.
Det er på med arbejdshandskerne og få varme hænder.
Yes. Og du må have det så godt så længe.
I lige måde du.
Tak.
Hej.
Hej.